Eta, esan bezala, gero kultura agendari errepaso emango diogu, baina itzorduen artean, gure programazioan oroitaraziko dugu elduben astelenean, eh? Ba, iuntzeko bederatzietan, ama bostean behin, egin hori dugun bezala, ba, Denis Álvarez Pérez Ostoa historialaria izango dugula gurean, eta gaur, mentxe dugun gonbidaturik, Denis, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Izan ere, bueno, ba, metalaroa saio berri bat izango dugu, entzungai gure programazioan, antxeta irratian ez ezik, euskal irratietan ere, eta nabarmendu berra dago, 30. saioa dela honakoa, atzo dirudi ba, irratxa jonekin hasi zinenetik, baina 30 dagoeneko.
Bai, ia irugarren ikasturtearekin gaude, ikasturtearen lezatia bukatuta, eta egia esan kontuaz neraman, eta bai, 30 atokatzen da, eta bueno, atzera begira, posa ematen du nik uste dut guztientzako, apur bat aurrera goazela ikusteak.
Bai. Zure helburua hasiera batean, ba, historia, ba, metalaroa edo metal musikaren bitartez, nolabait ere, biak uztartuz azaltzea zen, hainbat historia une desberdin landu izan bituzu, orain errepasosoa egitea zaila da, baina ba, momentuz egindako ibilbidearekin konten, zentzunetan?
Bai, bai, gaina nik uste gauza guztia bezala pixkat garatzen goazela, ez? Hasieran nik aintzinatea lantzen dut berez lanbide bezala, eta horrera mugatzean pentsatzen nuen, baina gero esan nuen bat zergatik. Eta zergatik ez, ba, beste dozen gara historiko, eta ez bakarrik historia baizik, eta historia loturik dauden, biztan daiteke literatura, musika klasikoa ere tarteka, eta bueno, ba, nik uste pixka bat zabaldu dugula hasierako ideia, nahiz eta bueno, nik uste dut historia jarraitzen dula izaten funtsa, ia saio gehienetan.
Bai, aro desberdinak, landu izan bituzu, noski historia klasikoa, ba, Erroma, Julio Cesar, edo Mesopotamia, Egiptora bideiatu alizan dugu, piratak denetarik izan bitu, ez, vikingoak eta bar.
Hori da, jokatu Grezia eta Erromak badaukate pisu handia, noski, baina esan duzun bezala, ba, Mesopotamia ere egin dugu bidaia, Egiptora ere, baina baita beste aroak. Ikusi ditugu sorginak eta inkisizioa, literaturaren astapenak, baina azken finean hori horrek ertarora garamatza, ez? Ba, Frantzia, Ingalaterra edo Espainian bazit, Biogulf eta antzekoekin. Eta bueno, ba, pentsatuta, eta noski bigarren mundu gerra eta lehen mundu gerrai ere, azken finean iturri ikaragarria daude hainbat talde badukate esan dezakegu fijazioa. Eta horrek, bueno, ba, parada ematen du, ba, bueno, garai batetik bestera salto egiteko, eta bueno, ez beti gauza berdinaren inguruan jarduteko.
Orain artean, oraindik ere entzun ez duenak, ohartuko antxetamedia.eu zen, ba, daudela entzungai guztiak, egunen batean bilduma bat egingo dugu, historia azalpenak zientifikoak ematen bituzu, noski, beti ere ba, kantoi lotuta, nolatan da posible, behar bada ba, metal musikaren zaleak ez direnak ez dakite, bueno, ba, hain historia une edo aro desberdinak lantzen bituzten, hain beste eta hain beste kantu ba, bildu izana.
Bueno, alde batetatik norberain zaletasuna, bi zaletasun elkartu izanak bultzatu nahu, ez? Alde batetik lanbide, historialari lanbideak, eta ez bakarrik aintzinatu, ez? Eta beste aroi ere ba, gusto eukitzea, eta beste alde batetatik, ba, uno, beti anik metal musika gustoko izanak, eta hor konturatu nintzen, ba, tarteka talde batzuk abesti solteak sartzen dituztela, baina badaudela beste talde batzuk hori dela duten hildo bakarra. Eta publikatzen dituzten guztiak, badibez badago Exdeo izeneko kanadiar talde bat, lau diska ditu eta guztiak Erromari buruzkoak dira. Eta Ipar Europako beste hainbat taldek, ba, vikingoak dituzte, bata bestearen atzetik. Eta hori, pentsarazten dizu, ea badagon materiala beraiek diskak etengabe ateratzeko, baina gero, bueno, guri ere horrek bidea ematen digu, ba, bueno, ba, pur bat jokatzeko, talde batetik bestera mugitzeko, ez?
Ongi da, hizkuntzak ere, ba, denetarik, badira, ba, metal musikan, euskara musika metalean gutxi, gutxienez, ba, metalaroan entzunal izan duguna gatik, baina zaletasuna bada, eta honek eragin du ere, ez? Ba, irratsaionek, historia zaleak ez ezik, ba, metal musika zaleak nolabait ere aktibatu egin bituela, ikusmina piztu duela, baita saioaren bitartez, badirudi,
bueno, bai, ba, bueno,
nik, bide berriak edo ate berriak ireki, ez?
Hori da, ez, nik zuzenean orain arte apenas ez dut eukialakorik, baina egia da hori urri eta azaroaren amaiera hasiera horretan dagoen ba, Halloween gauari loturi, ba, hemen endaian Metalogin festivala egiten dela, duela jain bat urte, Eta aurten, bueno, ba, gonbidatu, ninduten gonbidatu zuten, irratzaioa sarrerak eskaini zizkiguten bertara joateko, eta egia esan nire egunean oso pozik oso gustora joan nintzen. Antolatzaietako batekin hitz egiteko aukera eduki nuen, eta ja hurrengo urtera ba, eskua luzatu zian, zerbait egiteri genukan elkarrekin. Eta egia, bueno, ba, egia da posa ematen dula, ba, bintzen norbaitek entzuten zaitula jakiteak, eta, eta bueno, alako harremana sortzeko aukera balin badago, ba, nola ez? Oi hartuna zabaltzen bada, guztiontzat ona da zerbait da.
Ongi da, ba, urrengo saioa, 30ª, esan bezala, bueno, ba, kopuru borobila, bate daki zer emango duen, metalauraren ibilbideak izan ere, uste dut zure bilduma ez dakit amaigabea, baina zabala bai ez, bada.
Bai, amaigabea ez, bat ditut 2400 bat abesti bilduta, eta, bueno, kalkuluak azkar egiten bat dira ere, ba, bueno, 30 bat saio, 10-12 abesti egoten dira, horrek esan nahi du gutxi gora bera, 300-350 abesti jarri ditugula dagoeneko. Bueno, oraindik badago nondik, nondik jo, eta bestela pentsatuko dugu, ez zerbait behin hasita.
Ongi da. Helduen asteleneko saio, 30ª, zeo zer iragartze arren?
Aurrekoa bezala, ba, ea jendeari gustokoa zaion, eta bintzat horretan saiatzen garela.
Eta zein da gaia?
30ª medusari buruz, egin gaut. Aintzinateko Greziako monstro bati buruzkoa.
Ongi da. Ba, Denis Álvarez Pérez Ostoa, historialaria, metal musikan abitua, ere, eta zalea, emilesker,
Bai, zuei, horren arte.
Entzuten zaitugu.